Altinchi bob.
Iso u yerdan jo'nab o'z yurtiga bordi. Shogirdlari ham uning orqasidan ergashib kelishdi. Shanba kuni bo'lgach, Iso ibodatxonada ta'lim bera boshladi. Uni tinglayotganlarning ko'pchiligi hayratga tushib,
bular unga qayerdan nasib bo'lgan ekan? Unga bunday donolikni kim berdi? Qanday qilib uning qo'li orqali bunaqa mo'jizalar sodir bo'layapti? Maryamning o'g'li Yoqub, Yusuf, Yahudo va Simonning akasi Duradgor Iso bu emasmi?
Uning singillari ham mana shu yerda o'z oramizda turibdi-ku,
deyishdi. Va g'ashlanib Isoni rad qilishdi. Iso ularga
payg'ambar o'z vatanidan, o'z qarindosh urug'lari va uyidan boshqa yerda e'tiborsiz qolmas,
dedi. Iso u yerda hech qanday mo'jiza yarata olmadi. Faqatgina bir muncha bemorlarga qo'l tegizib, ularni sog'aytirdi. Ularning iymonsizligiga ajablandi. Shundan so'ng Iso atrofdagi qishloqlarda kezib, ta'lim berardi. 12 shogirdini yoniga chaqirib, ikkita-ikkitadan qilib jo'natmoqchi bo'ldi. Ularga yovuz ruhlar ustidan hokimlik qilish uchun qudrat berdi. Ularga buyurib,
yo'l uchun yolg'iz hassadan boshqa hech narsa, to'rva ham, non ham, kamarlaringga mis chaqa ham olmanglar. Balki oddiygina choriq kiyib, ikkisi dira kiyim esa kiymanglar,
dedi. Iso yana dedi,
agar biron joyda, biron uyga kirsangizlar, u yerdan chiqishingizgacha o'sha yerda qolinglar. Agar biron joy odamlari sizni qabul qilmasa va sizga quloq solmasalar, u yerdan chiqayotganingizda ularga ogohlantirish tariqasida oyoqlaringizdan changni qoqib ketinglar. Sizlarga chinini aytayin, qiyomat kunida u shahardan ko'ra Sodom va G'amora shaharlarining holi yengilroq bo'ladi.
Shunda shogirdlar yo'lga tushib, xalqni tavba qilishga undab yurishdi. Ko'p jinlarni quvib chiqarishdi va ko'p kasallarga yog' surtib, ularni sog'aytirishdi. Isoning nomi el og'ziga tushib qolgan edi. Podshoh Hirotning qulog'iga ham mishmishlar yetganda, u Yahyo payg'ambar tirilib kelibdi. Shuning uchun bu kishi orqali bunday ajoyibotlar sodir bo'lmoqda, dedi. Boshqalar esa uni Ilyos payg'ambar deb hisoblasa, yana boshqalar uni qadimgi payg'ambarlar qatorida bir payg'ambar derdilar. Qirot bularni eshitib,
bu men boshini kesgan Yahyodan boshqasi emas, u qayta tirilib kelgan,
deb qattiq turdi. Qirot o'z ukasi Filippning xotini Hirodiyaga uylangani sababli Yahyoni qo'lga olib, zindonga qamatib qo'ygan edi. Chunki Yahyo Hirotga,
ukangning xotinini olish sen uchun ravo emas,
deb yurgan edi. Hirodiyaning o'zi Yahyodan achchiqlanib, uni o'ldirmoqchi bo'lgan. Ammo bu niyatiga yeta olmayotgan edi. Hirod esa Yahyoning solih va muqaddas kishi ekanini bilib, undan qo'rqar va uni himoya qilar edi. Uning so'zlarini maroq bilan tinglar va ko'p ishlarni uning maslahati bilan qilardi. Bir kuni qulay fursat tug'ilib qoldi. Qirot o'zining tug'ilgan kuni munosabati bilan o'z mansabdorlari, mingboshilari va Jalila yurtining og'alariga ziyofat berdi. Hirodiyaning qizi kirib raqs tushdi va Qirot bilan ulfatlarining ko'nglini topdi. Podshoh qizga,
"Nima istasang tila, men senga beraman,"
dedi. Unga hatto qasam ichib,
"Mendan nima so'rasang beraman. Podshohligimning yarmigacha bo'lsa ham beraman,"
dedi. Qiz chiqib onasidan so'radi,
"Nimani so'ray?"
"Yahyo payg'ambarning boshini so'ra,"
dedi onasi. Qiz shu onda podshoh huzuriga yugurib borib,
"Menga hoziroq laganda Yahyo payg'ambarning boshini olib berishingizni so'rayman,"
dedi. Podshoh juda xafa bo'ldi. Lekin qasam ichganligi tufayli va mehmonlar xotiri uchun qizning iltimosini rad etishni istamadi. u shu onda yoq jallodni yuborib, Yahyoning boshini keltirishni buyurdi. Jallod zindonga borib, Yahyoning boshini tanidan judo qildi va laganga solib, qizga olib berdi. Qiz esa onasiga topshirdi. Yahyoning shogirdlari yuz bergan hodisani eshitib, uning jasadini olgani borishdi va uni dafn etishdi. Havoriylar Isoning huzuriga to'planib, qanday ishlar qilishganini, xalqqa nimalar o'rgatishganini birma-bir aytib berdilar. Iso ularga:
"Kelinglar, bir o'zimiz biron xilvat joyga boraylik. Biroz dam olinglar",
dedi. Chunki kelib ketuvchilar ko'pligidan ularning ovqat yeyishga ham vaqti yo'q edi. Iso bilan shogirdlari alohida qayiqqa tushib, xilvat joyga jo'nab ketishdi. Lekin xalq ularning ketayotganini ko'rdi. Ko'pchilik tanib qoldi. Shunda hamma shaharlardan piyoda yo'lga tushishdi. Iso bilan shogirdlari borayotgan joyga yugurib borib, ulardan oldin yetib kelishdi. Iso qayiqdan chiqqanda shuncha xaloyiqni ko'rib, ularga achindi. Chunki ular cho'ponsiz qo'ylarga o'xshardi. Iso ularga ko'p narsalarni o'rgatardi. Ancha vaqt o'tgandan so'ng shogirdlar Isoning yoniga kelib,
"Bu yer yovon ekan. Endi vaqt kech bo'lib qoldi. Xalqni qo'yib yubor. Atrofdagi qishloq va ovullarga borib, o'zlariga non sotib olishsin. Yeydigan hech narsalari yo'q",
deyishdi. Iso ularga javoban,
"Sizlar ularga ovqat beringlar",
dedi.
"Nahotki biz 200 kumush tangaga non sotib olib kelib xalqqa yedirsak?"
deb so'rashdi undan. Iso dedi,
"Qancha nonlaringiz bor? Borib ko'ringlar."
Ular bilib kelgach,
"5ta non, 2ta baliq bor ekan",
deyishdi. Iso xaloyiqni to'p-to'p qilib, yashil o't ustida o'tkazishni shogirdlariga buyurdi. Xalq 100tadan va 50tadan to'da-to'da bo'lib o'tirdi. Iso 5ta non bilan 2ta baliqni oldi va osmonga qarab shukrona duosini o'qidi. Nonlarni sindirib, xaloyiqqa tarqatish uchun shogirdlariga berdi. 2ta baliqni ham hammaga taqsimlab berdi. Ularning hammalari yeb to'ydi. So'ng ortib qolgan non burdalari va baliqlarni terib olishdi. To'la 12 savat chiqdi. Non yeganlar 5000ga yaqin erkak edi. Iso vaqt o'tkazmay shogirdlarni qayiqqa tushirib, nariga tomondagi Baytsayda shahriga suzib o'tishga majbur qildi. Ungacha o'zi odamlarga ruxsat beradigan bo'ldi. Xalqni jo'natib yuborganidan keyin Iso ibodat qilish uchun toqqa chiqdi. Kech kirgach, qayiq ko'lning o'rtasida edi. Iso esa yolg'iz o'zi quruqlikda edi. Shamol shogirdlarga qarshi esar edi. Iso ular qayiqni haydashga qiynalayotganini ko'rdi. Subhidam chog'i Iso ko'l ustida yurgancha shogirdlari tomon keldi-da, yonlaridan o'tkuvdek bo'ldi. Shogirdlar esa ko'l yuzida yurgan Isoni ko'rib, allaqanday sharpa deb o'ylab, qichqirib yuborishdi. Hammasi ham uni ko'rib, yuraklari orqasiga tortib ketdi. Ammo Iso o'sha zahoti gapga kirib,
"Dadil bo'linglar. Bu men. Qo'rqmanglar",
dedi. Iso shogirdlari yoniga qayiqqa tushishi bilan shamol tindi. Shogirdlar haddan tashqari taajjublanib, lol bo'lib qolishdi. Ular non bilan bo'lgan mo'jizadan ham ibrat olmagan edilar. Aqllar yetmas edi. Ko'ldan suzib o'tib, Genisaret qirg'og'iga kelib to'xtadilar. Qayiqdan chiqishlari bilanoq xalq Isoni tanib qoldi. Tezda butun o'sha yurtga xabar yelib bordi. Isoning qayerdaligini eshitganlar esa o'z kasallarini to'shakda ko'tarib borib, Isoni qidirib topguncha yurtni aylanadigan bo'lishdi. Iso qayerga bormasin, qishloqlargami, shaharlargami, ovullargami, odamlar kasallarni ochiq maydonlarga qo'yar, aqalli kiyimining bir chekkasiga tegish uchun undan iltimos qilishardi. Unga qo'l tekizganlar esa shifo topardi.